Să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Epistola către Coloseni, la capitolul 3, și vom citi cuvântul Domnului de la versetul 18 până la capitolul 4, versetul 1. Aceasta este porțiunea de care ne ocupăm în studiul nostru biblic în această seară. Deci Coloseni, încheiem capitolul 3, dar intrăm și în capitolul 4 cu un verset. Deci Coloseni de la versetul 18 până la final de capitol și apoi un verset din capitolul 4, primul verset. O să vedeți că există această legătură în acest segment, în acest pasaj. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o, și nu se are în vedere fața omului. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Amin. Iată aceste imperative prezentate în forma lor pereche, adică un cuvânt care se adresează unei părți și apoi se adresează celelalte. Când e vorba de soție, îi vorbește și soției, dar îi vorbește și soțului. Când e vorba de părinți, le vorbește copiilor, dar le vorbește și părinților. Și când e vorba de o relație socială, cel puțin în contextul vremii de atunci, vorbește despre o rânduială care trebuie să existe între robi și stăpânii acestor robi. De aceea am intitulat lecția din această seară Cele șase cuvinte. Nu-i așa că vă este ușor să înțelegeți de ce le-am numit cele șase cuvinte? Pentru că sunt șase adresări, sunt șase sublinieri clare și precise, câte una pentru fiecare categorie, așa cum am arătat deja, va fi cuvântul pentru soții, apoi va fi cuvântul pentru soți, va fi cuvântul pentru copii, apoi va fi cuvântul pentru părinți, va fi cuvântul pentru sclavi și sigur că da, va fi cuvântul pentru stăpânii acestor sclavi. Noi vom interpreta sau vom înțelege partea finală, oarecum, în contextul nostru de azi, ca o relație care trebuie să existe între șeful nostru de la serviciu. Sigur, nu mai există calitatea și, știu eu, dreptul pe care îl avea stăpânul de sclavi, dar tot avem un șef la serviciu sau avem un profesor la școală sau avem pe cineva peste noi acolo unde lucrăm. Dacă suntem în spital, există o ierarhie, există un șef, există un doctor mai mare, există cineva pus peste. Dacă este un business particular, există un owner, un stăpân, un proprietar al acelui business și dacă lucrăm la omul acela, sigur că implicit ne asumăm responsabilități și ne asumăm o relaționare față de acea persoană, cum și ownerul, cum și CEO-ul sau președintele corporației sau supervisorul care este pus peste noi are responsabilități față de angajați. Deci așa vom trata și vom privi aceste aspecte. Bine știți că este vorba de o scrisoare trimisă în Valea Licus, cum spuneam de la bun început, sunt acolo niște comunități, e această biserică în Colose, e o alta foarte aproape în Laodiceea, e o alta în Ierapolis și Epafras merge la Roma și spune apostolului Pavel cu ce probleme se confruntă. El fiind din partea locului, el fiind de fapt cel care a dus Evanghelia și a plantat aceste comunități, a dus cuvântul Domnului în partea aceea. Și acum se duce să-l viziteze pe Pavel, care era în prima lui întemnițare la Roma, o întemnițare mai degrabă ca arest la domiciliu. Îi spune apostolului ce greutăți are și ce probleme întâmpină pe câmpul de lucrare cu acești învățători străini, cu aceste învățături false și Pavel, măcar că nu fusese acolo, măcar că nu vizitase acea parte și nu plantase el biserica din Colose, se așează la scris și trimite această epistolă. O epistolă care are în atenție, în principal, să răspundă nevoilor lor și să răspundă la provocările și la pericolele pe care le aduc acești învățători străini. Cum face el? Foarte simplu și foarte frumos lucrează, sigur sub călăuzirea Duhului Sfânt. În primul capitol pune o temelie puternică prin rugăciune, iar apoi primul lucru care îl prezintă bisericii din Colose e un foarte, foarte frumos, de-a dreptul glorios, imn cristologic. Adică, după unii se pare chiar că ar fi existat în circulația comunității, în sensul că se putea și cânta, se putea recita, era atât de frumos încât putea fi memorat și înțeles, pentru că nu făcea altceva decât să-L prezinte pe Hristos în centrul universului, în centrul creației, în centrul bisericii, în centrul vieții creștinului, arătând că Domnul Iisus Hristos are supremația în toate, are întâietatea în toate și este plinătatea lui Dumnezeu în toate, în creație, în biserică, în familie, în viața de fiecare zi, în viața creștină, în noua viață cu Dumnezeu. Hristos este totul și Hristos este în centru. În capitolele 1 și 2 ni se prezintă partea de învățătură, partea de doctrină, arătând viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, centralitatea și supremația acestei vieți, pleroma, cum spune textul în limba greacă, acest cuvânt care definește plinătatea. Și apoi în capitolele 3 și 4 accentul, focusul cade pe viața și trăirea creștinului, acela care l-a primit pe acest Hristos, care trăiește pentru acest Hristos, care are toată viața animată și schimbată de acest Hristos. Deci așa avem structura. Am văzut în lecția trecută că se subliniază în ceea ce privește noua natură. Pavel vorbește ca de niște haine. V-ați dezbrăcat de omul vechi, de omul păcatului, v-ați îmbrăcat cu omul nou, v-ați îmbrăcat în Hristos, v-ați îmbrăcat cu noua natură, cu noua viață, cea care vine de la Hristos. Și spune el, asta trebuie să se vadă prin sfințenia trăirii de zi cu zi. Și vorbește foarte apăsat și foarte direct despre nevoia purității sexuale, despre toate urăciunile care sunt în lume și cu care noi nu trebuie să avem nimic de face și viața noastră trebuie să fie o viață curată și o viață sfântă. Apoi vorbește despre acea natură nouă ca despre una iubitoare. Îmbrăcați-vă cu dragostea peste toate acestea, spune el. Deci este natura aceasta iubitoare, caracteristică vieții creștinului. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă, ce veți face? Vă veți iubi unii pe alții. Deci nu predici, nu cuvinte mari, ci fapte mari. Fapte mari. Aici e frumusețea, aici e provocarea. Tot timpul trăim cu impresia că se va întâmpla ceva glorios în viața noastră, ceva măreț, ceva dincolo de așteptări. Și nu așa trebuie să privim viața. Și nu cu asemenea așteptări trebuie să privim viața, ci trebuie, cum spun oamenii lui Dumnezeu, și aici citesc pe cineva care s-a dedicat lucrării de misiune și de slujire pentru toată viața, o tânără care a plecat din Muntenegru, a plecat din Serbia și toată viața ei și-a dăruit-o în slujirea de misiune pentru Hristos. Știți ce făcea? Pe străzile din India, pe străzile din Calcuta, avea milă de și se ocupa cu încă câteva surori, se ocupa de săraci, de muribunzi, de cei care n-aveau pe nimeni. Lumea s-a uitat dintr-o dată la toate astea și a rămas uimită. Și într-o zi au chemat-o la în Stockholm, da, să-i dea premiul Nobel. Și atunci, așa gârbovită și slabă și modestă, a zis așa: toată viața vrem să facem lucruri mari. Dar haideți, zice, să facem lucruri mici, dar cu o dragoste mare. Lucruri simple, lucruri obișnuite, lucruri de fiecare zi, dar ce să fie diferit? Să fie pasiunea cu care le facem și dragostea mare cu care le facem. Deci, natura iubitoare. Apoi vorbește despre o natură mulțumitoare, pentru că acolo, spuneam data trecută, totul este relațional, totul este pe acest palier al relațiilor. Relațiile unii cu alții și mai ales în comunitate, în eclesia, în biserică, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și mulțumiți lui Dumnezeu, aveți o inimă mulțumitoare. Acum ce face? De la acest tablou al purității, a vieții de sfințenie, a naturii iubitoare, a inimii plină de mulțumire, a comunității care are armonia și frumusețea închinării și a trăirii frumoase împreună, ne duce în altă zonă și în altă sferă foarte, foarte importantă, în care natura nouă, natura creștină, natura lui Hristos se oglindește zi de zi. Și care credeți că este această sferă, această arie pe care pune de acum reflectorul? Nu este alta decât familia creștină. Familia creștină. Iată cât de mult și cât de important și cât de bine subliniază el și dă câte un cuvânt pentru fiecare membru al familiei. Are un cuvânt pentru soții, de asemenea are un cuvânt pentru soți, are un cuvânt pentru copii, dar are unul și pentru părinți. Apoi spune că această ordine divină nu este doar în familie, ci trebuie să existe și în societate și va vorbi, se va ocupa de o relație, să zicem, socială, o relație de business, dacă vreți, de serviciu, și anume cea singura relație, pentru că la vremea aceea, în Imperiul Roman și peste tot în lumea de atunci, a secolului I, existau două categorii de oameni, oameni liberi și sclavi. Nu exista categorie de mijloc. Ori erai liber și făceai cu libertatea ta ce te pricepeai să faci, ori erai sclav sau erai rob în slujba cuiva. Și se adresează, deci, sclavilor și stăpânilor de sclavi. Așa că acesta va fi contextul în care vom încerca să luăm pe rând și să vedem aceste șase cuvinte, așa le-am numit, cele 6 cuvinte. Sigur că până în ziua de azi și întotdeauna, familia a fost sub atac. A fost foarte încercată, familia creștină. Culturi diferite, vremuri diferite, înțelegeri diferite. Chiar și atunci, în perioada în care Sfântul Pavel scrie, influențele acestea din partea iudaizatorilor, spuneam, e una din marile provocări în ce privește învățătura falsă. Ei spuneau despre familie că familia te încurcă să fii sfânt și să fii aproape de Dumnezeu și încurajau pe oameni să nu se căsătorească, să n-aibă familie, să trăiască o viață de asceză, o viață de izolare, de nu lua, nu gusta, nu atinge, trebuie să ții toate restricțiile și familia este o piedică, învățau ei în calea acestei trăiri și acestei sfințenii. Erau foarte departe de adevăr. Păgânii de partea lor, lumea păgână care n-avea standarde de niciun fel, nici din Vechiul Testament, iudaice, nici creștine, pentru aceștia familia era privită ca un simplu contract. Și anume, bărbatul, sigur că da, el avea autoritatea, el avea o poziție cu totul specială, pentru el soția și copiii erau considerați ca o proprietate. Erau proprietatea lui. Putea să-i vândă, putea să scape de ei, putea să-și refacă, știu eu, altfel viața, altfel familia. Deci așa gândeau păgânii și așa priveau păgânii sub aspectul relațiilor de familie, ca o simplă raportare contractuală sau ca modul în care îți tratezi proprietatea. Bine știți și bine știm cu toții că azi, în perioada noastră, în epoca noastră, mai numită și post-creștină sau post-modernă, familia creștină din nou se află sub atac. Se încearcă redefinirea membrilor familiei, redefinirea bărbatului, redefinirea soției, se merge, iată, înspre o căsătorie a persoanelor de același sex, se merge înspre liberalizarea oricăror drepturi sau relații sau știu eu cât te-ar duce imaginația de departe să te ducă și ajungem, cum spunea cineva recent, să ne luptăm pentru lucruri care de altfel sute și secole de-a rândul și sute de ani ni s-au părut normale, da? Normal să fie tată, să fie mamă, normal să fie soț, să fie soție, normal să fie o familie compusă din părinți și copii, din bărbați și femeie. Și acum trebuie noi, ca și creștini, să luptăm pentru aceste drepturi care de altfel sunt în istoria umanității de secole, de mii de ani. Pentru că diavolul vrea să distrugă familia și diavolul vrea să lovească în familie și în momentul când distruge familia, distruge foarte mult în societate și pretutindeni. Haideți să ne uităm la primul cuvânt, și anume cuvântul către soții, cuvântul către nevestele din familie, soțiile care sunt angajate în familie ca soții, ca mame, ca partenere de viață. Cu acestea începe Sfântul Pavel și spune așa în versetul 18, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Avem un text în oglindă, avem un text pe care îl putem privi în paralel și care tratează aproape cuvânt cu cuvânt tematica aceasta. Și care este textul acesta? Tot de Sfântul Pavel este scris și tot într-o epistolă din aceasta din închisoare, în Efeseni, nu-i așa? Efeseni, capitolul 5, avem aceste adresări aproape identice cu cele din Colose. Când scrie în Efes, Sfântul Pavel vorbește de asemenea despre supunere. Efeseni 5, 21-22, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Iată temelia oricărei relații frumoase. Și apoi versetul 22, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Efeseni 5:22. Vor spune însă aceste soții credincioase, ce ne facem atunci când soțul nu este creștin? Ce ne facem atunci când soțul este poate un creștin slab sau un creștin imatur? Sau ce ne facem atunci când între cei doi femeia s-ar putea să aibă o personalitate mult mai puternică și să fie femeia de acțiune, femeia de inițiativă, femeia care preia lucrurile și le rezolvă, ca și femeia din Proverbe 31. Ea se pricepe și la business, ea se pricepe să-și țină casa, ea se pricepe foarte bine la toate lucrurile și este în caracterul ei și în personalitatea ei. Ce ne facem atunci când acești bărbați sau soți vor spune ele, nu se ocupă de familie, nu se ocupă de casă și nici măcar nu au valori creștine în viața lor și în comportamentul lor. Când vorbește despre supunere, Sfânta Scriptură și Noul Testament și în Biserica lui Hristos, această supunere, dragii mei, nu este una cu caracter cultural, adică să spui, asta se aplică atunci, în secolul I, sau asta se aplică la culturile acestea mari, tradiționale, știu eu, în India, în China, la culturile acestea mari, sau știu eu, undeva unde oamenii sunt mai înapoiați, sunt mai rămași în urmă. Sau ce ne facem atunci când supunerea aceasta se lovește cap în cap cu niște situații teribil de grele, și anume soțul poate să fie violent, poate să fie abuziv, soțul poate să-și neglijeze sau să-și abandoneze chiar familia, femeile rămân în continuare sub acest imperativ, te poți supune la un bărbat care te bate într-una, te poți supune la un bărbat care te abuzează sau care își abuzează familia, soția și copiii, te poți supune la un bărbat care pleacă pur și simplu și își abandonează familia, fie că divorțează, fie că nu divorțează, dar are un comportament de felul acesta. Cum se înțelege acest cuvânt al supunerii? Pentru că supunerea, dragii mei, întâi de toate, nu este un lucru impus. Aici e prima subliniere, prima observație. Această supunere despre care vorbește Scriptura nu este un lucru care obligatoriu și care în mod impus, în mod forțat, îi se aduce în fața soției și îi se spune vrând nevrând, n-ai încotro, n-ai ce face, ăsta e drumul, du-te pe el. Trăiește o viață chinuită, o viață imposibilă și ăsta e cuvântul, trebuie să te supui. Dacă privim așa, privim greșit cuvântul Scripturii. Ce spune aici este că avem de-a face cu o dorință și cu o decizie a femeii și a soției, o decizie pe care ea o face, o decizie liberă, îi spune soțului ceva de felul ăsta. Pentru că sunt creștină, pentru că iubesc pe Domnul Iisus Hristos, aleg să respect cuvântul lui Dumnezeu și să mă supun în această relație și să te las pe tine să fii capul, să fii conducătorul, să fii liderul spiritual al acestei familii și chiar promit să te ajut. Da? Este alegerea mea. Este decizia mea. Am înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că vorbim aici în contextul ideal, în contextul în care amândoi sunt creștini, amândoi înțeleg rânduiala lui Dumnezeu, înțeleg ordinea divină în familie, pentru că Dumnezeu a pus o ordine divină în familie. Vom vedea imediat un cuvânt din Epistola către Corinteni în acest sens, dar vreau să înțelegem și vreau bărbații care ne ascultă să înțeleagă că lucrul ăsta nu se poate impune. Lucrul ăsta nu se poate forța. Lucrul ăsta nu este un lucru care obligatoriu trebuie servit soției și vrând nevrând ea este forțată la această supunere. Nu. Soția credincioasă față de soțul credincios și familia creștină nu are rapoarte impuse, rapoarte forțate, rapoarte de relație în care n-ai încotro, asta este. Și indiferent care ar fi contextul, mergi pe drumul ăsta și te supui orbește. Pentru că sunt situații limită, sunt situații extreme, sunt situații când soțul este abuziv, când soțul este violent, când soțul necreștin, bineînțeles, fără frică de Domnul, are un comportament în care nimeni nu mai este safe în casa aceea, nici soția și nici copiii. Și în această împrejurare nu putem vorbi despre o supunere oarbă. Trebuie să protejăm aceste relații și trebuie să protejăm aceste suflete și aceste ființe care ar putea fi victima unui asemenea comportament. Deci când spune nevestelor, supuneți-vă bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul, aici e cheia de rezolvare, în Domnul, pentru că planul lui Dumnezeu este această frumoasă armonizare, această frumoasă raportare, relaționare. O să vedeți. Dar ea îi oferă, este un dar al ei, un dar al soției, în care spune, decid să mă supun, decid să te recunosc ca și lider spiritual al casei noastre, decid chiar nu numai să mă supun, ci să te ajut, să fiu ajutorul potrivit și împreună să creștem acești copii și să avem această familie creștină, cu valori creștine și este foarte important când pricepem această raportare. În 1 Corinteni 11 cu 3, Sfântul Pavel zice, vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Vreau să știți că bărbatul este capul femeii și vreau să știți că Dumnezeu este capul lui Hristos. Vreau să știți că este o ordine divină și când Dumnezeu l-a pus pe bărbat cap, și când el primește acest dar binecuvântat și minunat din partea unei soții credincioase care zice, te respect, te iubesc, te apreciez și te recunosc ca preot al casei noastre, ca lider al familiei noastre, bărbatul creștin privește asta ca o mare responsabilitate. Și el trebuie de acum, autoritatea spirituală dată lui, trebuie de acum să asigure familiei protecție. Asta înseamnă exousia. Exousia, adică autoritatea spirituală, un semn al stăpânirii ei, va spune mai departe în 1 Corinteni 11 cu 3. Femeia trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Dar capul ei, sigur că da, este Hristos, capul ei este bărbatul și ordinea divină este aceasta. Deasupra ei, Dumnezeu a pus ca protecție un bărbat. Deasupra, ca protecție, Hristos. Deasupra, ca protecție, Dumnezeu. Și Pavel spune, asta e ierarhia. Și toate pentru a te proteja. Nu pentru a te îngrădi, nu pentru a te chinui, nu pentru a te limita, pentru că în acest context armonios de relație, omul se simte liber. Omul se manifestă liber și îi se dă spațiul în care poate să spună ce gândește, poate să vină cu o idee foarte frumoasă, poate să contribuie și trebuie să contribuie la luarea deciziilor în familie, nu acele atitudini în care să fie bruscată, violentată, brutalizată, tu n-ai dreptul, tu n-ai cuvânt, tu trebuie să te supui, tu la oale cu tine, tu faci ce zic eu, tu dacă nu chem comitetul, chem păstorul, chem pe nu știu cine, foarte greșit înțeleasă această supunere, foarte greșit înțeleasă această autoritate spirituală. Când vorbește despre termenul acesta foarte specific, și anume autoritatea spirituală, exousia vorbește despre o umbrelă pe care bărbatul o ține prin comportamentul lui asupra familiei și asigură familiei un climat de liniște, un climat de bucurie, un climat de pace, de încredere și un spațiu în care și soția și copiii se simt liberi. Liberi nu să facă ce vor, nu asta înseamnă libertate, ci liberi în a sluji pe Hristos. Frumos, cu dragoste, cu armonie, cu bună înțelegere. Deci despre acest raport este vorba. Apoi, în al doilea rând, este cuvântul către bărbați, și anume cuvântul către soți. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Iarăși Sfântul Pavel merge la rădăcina problemei. Nu are timp de menajamente sau de introduceri prea lungi, ci îi spune bărbatului că trebuie să se ocupe de niște lucruri de care îi vine de obicei greu să se ocupe. Da? Bărbatului îi vine greu să-și exprime dragostea. E în natura lui, e în comportamentul lui, e în temperamentul lui, e în felul lui de a fi. Ți-am spus că te iubesc. Ce mă tot întrebi? Ce tot aștepți? Ce tot vrei cuvinte mari? Și atunci Pavel vine și spune, ba nu, cu dragoste și cu blândețe. Trebuie să te porți cu dragoste și cu blândețe. Nu-ți vine, nu-ți place, nu ți se pare cel mai ușor, dar asta va asigura căminului tău și relației de familie un climat de sănătate. Și atunci iată că vorbește în acest cuvânt, măcar că este foarte scurt, dar subliniază și iubirea, subliniază și blândețea. Și în raportul cu soția, soția este partenera lui de viață, este ajutorul potrivit despre care a vorbit Domnul în Genesa 2 cu 18. Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și atunci se schimbă toată viața și toate relațiile. Versetul 24 în Genesa 2. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor trăi o unitate, vor trăi o relație, vor trăi o atmosferă, vor trăi o dimensiune a vieții cum numai Dumnezeu poate să o împlinească atunci când fiecare stă la locul lui. Dar îi spune bărbatului, fii iubitor. Și iarăși merge în Efeseni 5 cu 25, textul oglindă, și spune, bărbaților, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Așa, iubiți-le. Aveți modelul. Ăsta e modelul. Modelul nu e nici american, modelul nu e nici românesc, modelul nu e nici comunist, modelul nu e nici capitalist, modelul nu e nici postmodern. Modelul este cristic. Pune modelul în fața lor și spune, uite aici modelul. Ăsta este modelul, Hristos. Fiți supuse ca Domnului, acesta e modelul, iubiți nevestele ca și Hristos biserica, acesta este modelul. Deci, este vorba de această relație foarte frumoasă în familie când Sigur, sunt momente și sunt crize și sunt dificultăți. Și atunci bărbatului se spune, fii blând, nu fii dur. Îi trag una, îi zic una, îi arăt eu cine-i șeful, mă comport ca un bădăran, îi pun piciorul în prag de la început ca să știe cu cine are de-a face. Da, poți să faci lucrurile acestea, dar ești în afara voii lui Dumnezeu. Ești în afara Sfintelor Scripturi. Sfânta Scriptură îți spune, dacă vrei să fii biruitor, dacă vrei să fii un soț și un bărbat și un preot al casei, cum îl vrea Dumnezeu, atunci modelul e Hristos. Iubește-o și dacă ai motive de supărare, iartă și fii blând. Fii blând. Nu ține necas pe ea. Nu ține necas pe ea. Sunt genuri de relație în care ori soția, ori soțul răbufnește, se descarcă și parcă nici n-a fost nimic. După care îi senin, îi zâmbet, îi celălalt, fie soțul, fie soția, celălalt partener, fiecare cuvânt îl ia și îl duce și rănește adânc și celălalt zice, dar cum, te-ai supărat pentru atâta, da? Lasă, a trecut, nu-i nicio problemă. Pentru ălălalt e o mare problemă. Păi dacă mă iubești, cum ai putut să spui cuvântul ăla? Dacă mă iubești, cum ai putut să mă rănești în halul ăsta? Dacă mă iubești, cum ai putut să vorbești un limbaj care n-are nimic de-a face cu creștinismul și cu viața lui Dumnezeu? Știi, dar am fost nervos sau nervoasă și lasă acum, trecem. A trecut, hai să mergem mai departe. De aceea, Pavel spune, îmbrăcați-vă cu iubire, îmbrăcați-vă cu blândețe. Și dacă aveți motive, va vorbi și înainte, în Coloseni 3, zice, dacă aveți motive de supărare, dacă aveți motive să vă plângeți unul, aveți motive. Sunt motive la fiecare pas. Iertați-vă unul pe altul cum? Cum v-a iertat Hristos? Da? Deci iată că tratează această problemă în dreptul bărbaților și le spune că și iubirea și blândețea, măcar că nu le vine ușor și nu le vine la îndemână, dar asta trebuie să o practice, să o exerseze. Exact cum supunerea nu-i vine ei la îndemână, dar aia trebuie să o practice, să o exerseze. Acele cuvinte și acele lucruri le spune care sunt mai greu de făcut. Nu le spune, hai, faceți ceva ușor și simplu că se rezolvă. Nu, le spune, aici e problema, aici e punctul nevralgic, aici e punctul slab, aici e mușchiul nedezvoltat, da? E ca un mușchi în organism care nu s-a dezvoltat. Atunci trebuie să faci o anumită lucrare ca să dezvolți acel mușchi de care ai nevoie. Ce frumos spune cartea lui Rut, că Naomi, după mare ei tragedie, că și-a pierdut și soțul, și-a pierdut și copiii, se întoarce spre cele două nurori ale ei, spre Rut și spre Orpa și spune așa, Rut, capitolul 1, versetul 9, să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Vedeți? Bărbatul trebuie să asigure această odihnă, acest climat de liniște, pentru că asta își dorește femeia, asta își dorește soția, să fie protejată, să fie iubită, să fie ocrotită, să se simtă în siguranță. Dacă el este nepăsător, dacă el este un superficial, dacă el nu înțelege aceste lucruri, care de altfel sunt elementare, sunt ABC-ul de viață, atunci familia aceea este foarte expusă și foarte vulnerabilă. Și pentru copii e bine, să știți, pentru că urmează acum cuvântul către copii. Este o zicere foarte frumoasă care spune că cel mai mare dar pe care un tată îl poate face pentru copiii lui este să iubească pe mama lor. Adică în familie e atmosfera curată, frumoasă, de dragoste, de pace, de bucurie Și în atmosfera asta copilul crește sănătos. Să știți, copiii suferă enorm de mult când părinții nu se înțeleg. Ei nu știu săracii să se arate. Ba se arată, dar nu știu să spună. Dar când se supără și când trântesc și când vedeți acele comportamente ciudate la ei, nu sunt altceva decât o oglindă a relației părinților. Îmi pare rău că nu pot să spun mai bine și nu pot să spun că e alt motiv, e ceva problemă cu copilul, e ceva problemă la școală, e ceva problemă nu știu unde. Nu, e ceva problemă în familie. Copilul acela, de fapt, nu face altceva decât să reflecte relația care este între tata și mama. Bun, haideți să mergem mai departe. Suntem de-abia la cuvântul al treilea, cuvântul către copii. Cuvântul către copii. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Căci lucrul acesta place Domnului. Vedeți? Foarte... E acel mușchi de care am spus, în cazul acesta la copii, se numește ascultarea. Copilul trebuie deprins cu ascultarea încă de mic. Părintele e obligat și are datoria și responsabilitatea aceasta să dezvolte în el această abilitate de a înțelege, de a asculta și de a pune în practică. Și trebuie să te ocupi ca și părinte foarte serios pentru asta. Lui îi se cere această ascultare în toate lucrurile. Dacă noi nu ne ocupăm și ei devin neascultători și devin obraznici și devin rebeli și devin, știu eu, cu un comportament din acesta dezechilibrat, dysfunctional, cum se spune în limba engleză, o să se ocupe alții să-i învețe, dar nu ca noi. Noi învățăm cu dragoste, noi învățăm cu bunătate, noi învățăm cu răbdare, noi învățăm din nou și din nou și din nou și din nou și mereu, până când prind. Că dacă noi nu facem lucrul ăsta, se ocupă la școală cineva, dar se ocupă cum nu dorești. Sau se ocupă poliția de treaba asta, cum nu dorești. Sau se ocupă cei din prison să-l disciplineze și să-l învețe niște lucruri, cum nu dorești. Se ocupă societatea aceasta atât de eterogenă, atât de pestriță, atât de fără valori creștine, cum tu nu dorești. Tu, când el e mic, tu, părinte, ai obligația să-l înveți, să-l înveți, să-l înveți, să învețe lucrurile de bază ale vieții, să le practice, să le trăiască. Sigur că va trebui să spunem, chiar dacă ne ducem destul de repede peste asta, va trebui să spunem că cea mai puternică lecție este lecția exemplului personal. O să vedem puțin când vorbim de cuvântul către părinți ceva mai mult. Cuvântul către părinți, al patrulea cuvânt, cuvântul către părinți, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri. Și textul oglindă din Efeseni 6 cu 4 va spune, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Arată că personalitatea copilului, abia în formare, abia la începutul devenirii lui, este extrem, extrem de vulnerabilă, de delicată și că repede copilul poate să se descurajeze, să-și piardă speranța, să-și piardă nădejdea. Când este și textul din Efeseni, Efeseni 6 cu 4, și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Așa că, iubite frate și soră, sau tată și mamă, când este mânios, nu pune întrebarea What's wrong with him? Ce l-a apucat? Puneți întrebarea, ce-a provocat acea mânie? Ce-a provocat acea frustrare? Ce-a provocat acea reacție a lui? Pentru că se prea poate ca răspunsul să fie nu la copil, ci să fie la tine, la părinte. Și tu să fi fost cel care a provocat acea stare de supărare și de mânie a copilului. El își pierde ușor motivația. Să știți că s-au făcut studii și continuă să se facă studii foarte serioase, aprofundate, documentate bine, de faptul că la ora asta copiii noștri suferă enorm de mult de un sindrom care se numește Attention Deficit Disorder, adică nu poate să stea bietul de el concentrat și nu poate să stea focus și nu poate să stea să se ocupe de o problemă și să o rezolve. Nu? Vă aduceți aminte cum ne-au crescut pe noi părinții și aveam ceva de făcut și știam, trebuie să încep, oricât ar fi de greu, trebuie să continu, dacă nu mă descurc, cer ajutor, dar trebuie să duc problema aceea la capăt. Ori astăzi, copilul de astăzi, în societatea de azi, nu se poate bietul de el concentra, nu se poate, nu poți să pui mult pe el, pentru că imediat își pierde capacitatea, își pierde potențialul și motivația să facă acel lucru. E prea multă informație, e prea mult expus la tehnologia de azi numită tehnologia vizuală de comunicare, și anume televizor, internet, telefonul acela cu care îi vedeți mereu de acum a devenit ca un fel de unealtă nelipsită, e parte felul în care oricând pleacă trebuie să aibă telefonul și e mereu pe telefon, e mereu acolo, e mereu atent, dar brain-ul lui, mintea lui și creierul lui este foarte afectat, negativ afectat de prea multă bombardare cu informație. Și foarte greu va fi pentru tine și pentru mine ca părinte să îl aducem pe un făgaș și trebuie să avem timp, dragii mei, să avem timp de ei, să ne facem timp cu ei. Nu merge că i-ai dat o poruncă, i-ai dat un ordin și mai dai și versetul din Coloseni și spui ascultă în toate lucrurile, că așa spune Dumnezeu, da? Așa e versetul, e corect. Dar tu trebuie să te ocupi, tu trebuie să-ți faci timp și așa cum spune textul din Efeseni, trebuie să-l ridici pe copil, să-l crești. Are două aspecte această lucrare cu copilul. Este aspectul cu o conotație negativă, și anume corectează-l, disciplinează-l, dar este și aspectul acesta, crește-l. Crește-l nu înseamnă pedeapsă, nu pedeapsă în sensul că răzbună-te pe el, răbufnește pe el, pune-l la punct, arată-i cine-i stăpân în casa asta, nu, zice, corectează-l, disciplinează-l, crește-ți în mustrarea și în învățătura Domnului. Învățătura Domnului. Oare ce ar putea să declanșeze această frustrare, această mânie, această amărăciune în sufletul lor? Câteva idei, câteva sugestii. Când în familie, în loc de accentul pe Dumnezeu și pe sfințenia lui Dumnezeu, este toleranță. Să știți că lucrul acesta stârnește în copil mânie și frustrare. Deci, toleranță în loc de sfințenie. În sensul că trebuie să ajungi să spui copilului așa, nu fă ce ți-am spus eu, sau de ce? De ce, tată? De ce, mamă, să fac asta? Because I said so, pentru că așa am spus eu, da? E adevărat, trebuie făcut din acest motiv, pentru că eu am spus și trebuie să asculți în toate lucrurile. Dar trebuie tu, ca părinte, să ajungi la nivelul să spui, Să faci asta pentru că așa fac și eu. Da. Când copilul vede un dezacord între ce spui și ceea ce faci, copilul tău, să știi că acumulează frustrare, mânie și ceva se dezechilibrează în sufletul lui atât de sensibil și de delicat. Când vede că, de fapt, este o falsitate, este o ipocrizie în loc de onestitate, în loc de autenticitate, da? Când vede că tu ai un standard pentru alții și ai un alt standard pentru tine, da? Când vede că tu te duci la biserică și ești un om și că vede că te duci acasă și ești alt om, copilul tău devine atunci mânios. Dar ce are asta cu el? Dar ce afectează asta pe el? O, foarte mult îl afectează. Foarte mult îl deranjează și foarte mult îl frustrează pe copil, pentru că copilul este în timpul, în anii lui de formare și când se pun cărămizile, da? Se pun pietrele de temelie, se pun lucrurile mari în viața lui. Atunci, dacă el vede un standard la tine în public și un alt standard în familie, ai compromis toată lucrarea. Poți să-i spui toate versetele, poți să-i dai niște învățături frumoase teoretic, dar dacă practic el vede altceva în viața ta, asta pe el îl supără, asta pe el îl frustrează, asta pe el îl duce la mânie și la reacții de acestea care tu nu le înțelegi. Zici, dar nu înțeleg. Oh, frate, e perioada aceea de adolescență când atunci... Nu. Nu putem da vina pe perioada de adolescență, nu putem da vina pe nimeni. Trebuie să fim atenți ca ceea ce zicem mai întâi să facem. Este un cuvânt foarte frumos cu care începe Faptele Apostolilor. Prealesule Teofile, în prima mea carte ți-am scris tot ce a început Iisus să facă și să învețe. Iisus niciodată n-a zis rugați-vă, că așa zic eu. El se ducea și nopți întregi și zile întregi stătea în rugăciune. El niciodată n-a zis fie-vă milă, fiți miloși. El a pus ucenici în corabie, le-a dat drumul și a zis, eu rămân cu mulțimea, eu rămân să le dau drumul acasă, eu rămân să-i vindec. I-a vindecat pe toți. Credeți că a fost simplu? Veneau sute, veneau mii. El niciodată n-a zis ceva, iertați, că așa am zis eu. El a fost un exemplu în toate astea. Asta e datoria părintelui față de copil. Sau este îndoială în loc de încredere? Facem pe grozavi, facem pe mari creștini și când ajungem la un necaz, la o încercare, la o situație de criză în familie, copilul vede că ne-am pierdut controlul, că suntem fără credință, că suntem fără speranță, că urlăm ca niște disperați. Copilul ăla, bietul de el, care el nu înțelege lumea și încă nu vede și nu pricepe implicațiile profunde, el zice, dar cum că... A zis că Dumnezeu e mare, a zis că Dumnezeu poate, a zis că Dumnezeu... Măcar să zici, haideți, dragilor, toți, ținem o zi de post, haideți în genunchi, haideți la Scriptură, haideți cât ar fi de greu să ne încredem în Domnul, dar copilul ăla vede că, stai puțin, tu ai fost un creștin de zile bune, mare și tare, și cum ai dat de un necaz, ești praf, te-ai făcut nimica. Copilul tău devine extrem de frustrat și de supărat. Sau este frică în loc de curaj, sau este mânie în loc de răbdare, sau este acel mod de a impune și de a porunci, în loc să stai cu el, să te întâlnești cu el, mai ales să-l asculți. Nu e necesar să-i dai anumite direcții și anumite porunci, dacă vrei să le numești așa. Dar mai necesar este să asculți ce este în inima lor. Așa se spune frumos despre tata Iov, că tata Iov, care avea 10 copii și care îi încuraja să fie în unitate, să se întâlnească, să aibă mese de părtășie împreună, după ce trecea câte o masă din asta, îi chema și zicea, se gândea Iov, da, dacă au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Și cu fiecare fecior se ducea la altar, aducea jertfa, era acolo vorba de o mărturisire, era vorba acolo despre ce au în inima lor, ce este acolo, cu ce se frământă, ce îi doare, ce nu înțeleg, ce s-a întâmplat cu ei la școală, ce s-a întâmplat cu ei în societate, ce s-a întâmplat în viața lor, dar trebuie să ai timp de așa ceva. O, frate, n-am timp. Îi duc acolo la școala dominicală, se ocupă sora Emilia. Crezi că sora Emilia poate să facă și cei de la școala dominicală, frații și surorile care sunt acolo, crezi că pot să facă într-o oră ce nu faci tu o săptămână? Nu. Tu, ca și părinte, trebuie să te ocupi, să te ocupi. Și este nevoie de această, sau o stare de mândrie în loc de una de smerenie. Da? Îl înveți pe copil să fie războinic, îl înveți pe copil să-și apere drepturile, îl înveți pe copil să lupte, să fie foarte articulat, dar nu îl înveți pe copil ce înseamnă smerenia, ce înseamnă iertarea. Niciodată nu te duci la copil să-i spui: iartă-mă că te-am jignit, iartă-mă că te-am lovit, iartă-mă că te-am rănit, iartă-mă că n-am fost un exemplu pentru tine cum trebuia să fiu. A, frate, cum? Adică tu îți dai seama ce-mi spui mie? Eu să mă duc la copil să-mi cer iertare? Păi copilul ce o să învețe? O, asta o să învețe, mare lucru o să învețe. Dar mai ales o să învețe să nu fie mânios. Pentru că are un closure, are o problemă rezolvată. Nu-l lăsa să se culce supărat, nu-l lăsa să se culce mânios, nu-l lăsa să se culce încurcat în mintea lui că oare de ce tata sau mama s-au portat așa. Până nu închide ochii peste noapte, du-te la el și stai câteva minute de vorbă și spune: dragul mamei sau dragul tatei, ce s-a întâmplat astăzi n-a fost bine. Mi-am pierdut controlul, am vorbit ce nu trebuia, am fost mânios, am fost supărat. Au, îl disciplinăm, îl punem la punct. Și în supărarea noastră și în mânia noastră îi tragem una. Și credem că aia e disciplina Domnului. Nici de cum. Știți cu ce a avut contact el? Nu cu disciplina Domnului. Cu mânia ta. Și cu ce s-a încărcat? Cu mânie s-a încărcat. Mi-aduc aminte, ani în urmă, sigur, îi trimiteam în camera mare și soția zicea: dar ce faci? Ce faci cu ei? Zic: lasă-i acolo. Lasă-i să stea acolo, dar de fapt nu era nevoie ca ei să stea acolo, era nevoie ca eu să mă calmez, eu să mă liniștesc, eu să consider foarte serios cum voi pune problema, nu să intru peste ei mânios și cu nuiaua sau știu eu, cu cureaua sau să aplic ce trebuie aplicat. Nu, nu, nu. Copiii nu au nevoie de o asemenea abordare. Trebuie să stai, să spui: uite, aici ai greșit. Pedeapsa este pentru asta. Este parte din procesul de disciplină. Nu este răbufnirea mea sau revărsarea mâniei mele peste tine. Nu, n-ai nevoie de asta. Ai nevoie de disciplinare. Iar dacă eu am greșit, și greșim în multe feluri, mă duc și spun: dragul tati, te rog să mă ierți. Ține minte că lucrul ăsta, de-a lungul anilor, îl va urmări și îl va ajuta și va zice: mi-aduc aminte că nu m-ai lăsat să mă duc la culcare supărat sau încurcat și ai venit. Mi-am cerut iertare, ne-am rugat împreună, i-am dat sărutare, s-a încheiat ziua cu totul și cu totul altfel. Acum este cuvântul, am văzut despre sublinierea acestei supuneri la soție, acestei iubiri la soț, acestei ascultări la copil, această disciplinare și creștere și răbdare iubitoare la părinte. Acum, ultimele două, aoleu, a trecut deja, e 8:33, dar am să mă duc rapid. O să vedeți că, de fapt, e cuvântul al patrulea, cuvântul către robi. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri, Și aici este a cincea, mulțumesc, a cincea, al cincilea cuvânt, este cuvântul către robi. Deci, și aici iară se subliniază ascultarea de stăpân. Și foarte vă rog să observați aceste sublinieri. De stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Acestor robi, la fiecare prescripție, pentru că e o secțiune mare comparat cu celelalte, lor le acord aici patru versete, versetele 22, 23, 24, 25, dar la fiecare verset e această subliniere, Domnul, Domnul, ca unii care vă temeți de Domnul. Versetul 22, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul. Deci tot timpul pune pe Domnul în ecuație. Dar foarte greu pentru un rob să se raporteze la viața socială sau la stăpânul lor într-un mod pozitiv sau într-un mod creștinesc. Și atunci apostolul arată că în această ecuație a relației Domnul joacă rolul esențial, rolul important. 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Versetul 24. Voi slujiți Domnului Hristos. Versetul 25. Fiecare își va primi plata de la Domnul. Exista frustrarea aceea, dar nu mă tratează cum trebuie. Merge la adunare, vine la biserică și el, dar cu mine se comportă foarte urât. Are business, lucrez la el, dar în comportament nu are comportamentul creștinesc. Și știți cum spun acești stăpâni, acești owneri? Zice, nu amestecăm biserica cu business-ul. Sigur că nu amesteci biserica cu business-ul, că nu e vorba de biserică și nu e vorba de business, e vorba de tine. E vorba de caracterul tău, e vorba de inima ta, care nu poți fi unul la biserică și altul la business. Da? Deci subliniază foarte, foarte bine în cazul raportării lui ca rob sau ca lucrător, cum spuneam în secolul 21, ca unii care vă temeți de Domnul, care orice faceți, faceți ca pentru Domnul, și ca unii care știți, uite, eu slujesc Domnului, voi slujiți Domnului Hristos. Era odată un conflict pe American Airlines, să zicem, nu mai știu exact pe care din ele, dar era pe o companie din aceasta de zbor un conflict. Acum, cu noile restricții și cu noile, standarde de securitate foarte ridicate, orice mișcare, orice gest poate să fie, un indiciu că omul acela e o problemă. Era un om care s-a trântit în scaun și a lăsat scaunul, l-a incomodat pe cel din spate, cel din spate a împins scaunul, practic l-a împins pe el, ăsta s-a lăsat mai tare, ăsta mai tare, acum erau gata să se ia la ceartă. Și vine stoardesa și cu o înțelepciune și cu un calm și cu cuvinte alese și cu foarte mult tact reușește să îi împace, reușește să îi pună împreună și să îi ajute pe fiecare să stea la locul lui. Și pornește în sfârșit avionul, pornește totul, se termină cu bine și după un timp stoardeza trece pe culoar și cineva o oprește și zice, zice, mare, acum spun românește, mare noroc are compania American Airlines cu dumneata. Astfel de oameni sunt rari. Și zice, ea răspunde, ea zice, dar eu nu lucrez pentru American Airlines. Cum adică? Da, zice, eu lucrez pentru împăratul. Eu sunt angajată la American Airlines, da, și sunt stewardesă, dar de fapt eu trăiesc și lucrez. Exact ce spune aici, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Adică ea era o creștină autentică, o creștină adevărată. Și în tot ce făcea, reflecta pe acest Hristos. Și ultimul cuvânt, al șaselea, cuvântul către stăpâni. Aici vă surprind doar prin a spune că ne vom ocupa de această parte foarte frumos și foarte pe larg, tocmai în Filimon, unde vom vedea că exact această raportare între robul recuperat, da, Onisim, folositor, și Filimon, care la rândul lui era creștin, era un stăpân de sclavi și era creștin, și vom vedea această raportare. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Această corectitudine în business, această corectitudine în relații, când ascultarea aceasta de stăpân înseamnă pentru societate, să zicem, o revoluție a inimii. Pavel nu vorbește, nu e bună sclavia, să dăm jos cu sclavia, să facem o revoluție în societate. Pavel spune, revoluția începe în inimă. Și în inima robului și în inima stăpânului. Acolo Hristos schimbă inima și schimbă relația. Sigur că dacă această transformare prinde masă critică, s-ar putea să aibă impact și în societate și va avea. Dar Pavel pune accentul pe această transformare. Și vom vedea în detaliu frumusețea unei astfel de relații când ajungem la Filimon. Ne ridicăm. Am aflat așadar că ordinea lui Dumnezeu și natura nouă se reflectă în familie. Acolo unde este cea mai frumoasă predică care există vreodată. Predicile mari, să știți că nu sunt aici la amvon, la microfon sau pe podium. Predicile mari sunt în relațiile noastre de zi cu zi. Și lumea, să știți că se uită foarte atent la serviciu. Cum vorbești cu soția, cum vorbești cu copiii, cum te pregătești să tratezi familia, cum, dacă te cheamă, haide cu colegii, haide că ieșim, haide că mergem nu știu unde, haide că... Și vede că, nu, eu am familie, am priorități, trebuie să mă ocup de familie, trebuie să am grijă de casa mea. Să știți că toate acestea, oamenii necredincioși din jurul nostru le văd și le apreciază și sunt pentru ei o mărturie și o predică. Familia are un caracter misionar din acest punct de vedere. Este acea cetate pe munte văzută de toți oamenii. Și mărturia lui Hristos, Domn și Stăpân, în familie, în casele noastre, este mărturia de care e nevoie pentru lumea aceasta. Haideți să ne rugăm, să ne rugăm cu pocăință acolo unde am greșit, dar să ne rugăm cu speranță și să spunem, Doamne, ajută-ne ca în familiile noastre Hristos, care plinește totul în toți, care are întâietatea în toate, să aibă și în inima mea și în familia mea. Ne rugăm!